Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Bene. În nordul Kosovo, situația rămâne tensionată după protestele violente de luni soldate cu zeci de răniți printre forțele de menținere a păcii, KFOR, și etnicii sârbi locali, care cer retragerea unor primari albanezi. Printre răniți sunt și doi militari moldoveni din contingentul detașat în Kosovo. Pe 29 mai, trupele KFOR conduse de NATO au folosit gaze lacrimogene și bastoane cu electroșoc pentru a dispersa manifestanții sârbi din fața administrației orașului Zvecean. Potrivit unui comunicat KFOR, circa 30 de pacificatori au fost răniți în timpul tulburărilor, dintre care 19 sunt din contingentul maghiar și 11 din contingentul italian, din care fac parte și militari moldoveni. Care este acum situația celor doi militari moldoveni răniți în urma violențelor din Zvecean? Aflăm de la corespondentul nostru, Denis Dermenji.
Din cele spuse de colegii din serviciul de presă a Ministerului Apărării, am aflat că doi militari moldoveni din contingentul trupelor KFOR conduse de NATO au fost răniți în timpul ciocnirilor din nordul Kosovo. Colegii au precizat că în urma acestor confruntări doi militari moldoveni s-au ales cu echimoze și ambii sunt în afara oricărui pericol acum, la fel ca și toți pacificatorii din contingentul moldovenesc. Țin să menționez că acesta este primul caz din 2013, când a început Armata Națională să participe la misiuni de pacificare, în care au avut de suferit militari moldoveni. Deci, acum contingentul moldovenesc care participă în misiunile de pacificare în Kosovo este al 18-lea contingent, deci ei participă în această misiune din 2014. Contingentele sunt formate din 41 de militari și au un mandat de 6 luni. Deci ultimul mandat care s-a dus spre Kosovo a fost în ianuarie 2023.
Denis, care este misiunea principală a pacificatorilor moldoveni detașați în Kosovo?
Păi, ca și în oricare misiune de pacificare, contingentele au niște reguli, au niște obiective. Obiectivul principal este păstrarea păcii. Ei au de lucrat cu autoritățile locale pe loc, țin legătura cu ei, ajută localnicii, îi consultă. Nu știu, dacă sunt niște zone afectate mai grav, dar se înțeleg că în Kosovo nu sunt așa zone, ei ajută localnicii cu ceva lucruri materiale, la, nu știu, ceva asistență medicală, asistență în ceea ce ține de mâncare, de apă, dar aici cred că este mai mult comunicare cu autoritățile locale și monitorizare.
Mulțumesc, Denis. Adăugăm că tensiunile din nordul Kosovo s-au accentuat încă din luna aprilie, când etnicii sârbi, care sunt majoritari în 4 orașe și care sunt loiali Belgradului, au boicotat alegerile locale, în urma cărora au fost aleși primari albanezi, deși participarea la scrutin a fost de mai puțin de 3,5%. Săptămâna trecută, guvernul de la Priștina al premierului kosovar Albin Kurti a aprobat învestirea noilor primari, stârnind furia comunităților etnice sârbe locale și a Serbiei vecine. Președintele sârb Aleksandar Vučić, a cărui țară nu recunoaște Kosovo și care a pus armata sârbă în stare de alertă maximă, a spus că peste 40 de protestatari au fost răniți în confruntări și s-a plâns că, în ciuda garanțiilor, trupele KFOR nu au reușit să-i apere pe sârbi și nu au reușit să împiedice violențele și ocuparea municipalităților. Săptămâna trecută, poliția kosovară a escortat primarii nou învestiți în aceste clădiri, în ciuda obiecțiilor localnicilor și a avertismentelor lui Vučić. Chiar dacă au făcut presiuni ca alegerile să aibă loc, emisarii Statelor Unite și ai Uniunii Europene au condamnat decizia autorităților kosovare de a instala cu forța primarii în nordul Kosovo. Reprezentanții occidentali consideră că instalarea acestora s-ar fi putut face treptat, găsindu-se o cale pentru a evita noi turbulențe în Europa, într-o perioadă în care Rusia duce un război împotriva Ucrainei. Următorul subiect de pe agenda este dedicat șanselor copiilor din zonele rurale din Republica Moldova de a ajunge la un stomatolog și, în general, sănătății dentare a copiilor. O echipă mobilă formată din doi stomatologi și o asistentă a ajuns recent la elevii din satul Bogenii Noi din raionul Ungheni. În localitate nu a activat niciodată un dentist și nu există un medic de familie, iar mulți dintre copii au avut ocazia pentru prima oară să stea pe un scaun stomatologic. La Bogenii Noi a fost și colega noastră Silvia Rotaru.
Echipa noastră, când a ajuns la Bogenii Noi, deja echipa mobilă era acolo de o zi, adică era a doua zi lucra cu copiii de la școala din Bogeni. Timp de trei zile ei au văzut 110 copii de la școală și urma să mai vadă și alți 40 de copii de la grădiniță. Copiii cu care am vorbit la Bogenii Noi ne spuneau că își spală dinții, uneori uită să se spele, iar alții erau pentru prima dată într-un fotoliu stomatologic. Adică pentru prima dată îi vedeau un medic stomatolog, deci la 11 ani pe care îi aveau deja o dantură stricată, să zic așa.
Cum explică acest lucru medicii? Pentru că, așa cum ai spus și în reportajul video, care poate fi găsit la noi pe site, mulți copii spun că știu ce înseamnă igiena orală și că se spală pe dinți de două ori pe zi, unii au spus chiar de trei ori pe zi. Ce explicații au totuși medicii?
În primul rând, pentru că în satul Bogenii Noi nu a existat niciodată un medic stomatolog. De asemenea, nici în satele din împrejurim nu există un cabinet stomatologic. Toți sătenii trebuie să meargă 35 de kilometri până la centrul raional, adică în orașul Ungheni. În al doilea rând, oamenii nu au bani să meargă până acolo și de asta au și o dantură foarte precară, o igienă orală precară, pentru că ei trebuie să achite drumul până ajung la Ungheni, plus încă procedurile dentare pe care o să le facă. Vorbim aici nu doar de copii, dar de populație în general. Copiii au acces până la 12 ani de, adică toate procedeile sunt achitate de stat. Doar copiii până la 12 ani.
Dacă vorbim despre sănătatea dentară a copiilor, cât de facil sau nu este accesul copiilor la serviciile stomatologice, în general în Republica Moldova și, bineînțeles, în special în zonele rurale? Este situația la fel ca la Bogenii Noi sau este totuși diferită?
Nu este diferită, pentru că în majoritatea localităților nu există un medic stomatolog și unii copii ajung la medic abia când au probleme foarte grave. Spre exemplu, un studiu arată că 70% dintre copii ajung la medic abia când au dureri de dinți. De asemenea, un alt studiu realizat în anul 2022 arată că doar 3 din 10 adulți spun că se spală pe dinți de două ori pe zi. Deci, situația, per general, este una gravă. Campania prin care medicii ajung la copii pentru o vizită stomatologică a fost inițiată în anul 2018 și campania se numește Un doctor pentru tine, iar din 2018 2014 până acum, în cadrul campaniei au fost văzuți 46.000 de copii, dar trebuie să menționăm că în timpul pandemiei, adică în 2020-2021, echipa mobilă nu a mers prin localitățile rurale, fiindcă au fost restricții legate de pandemia COVID. Echipa mobilă și-a reluat deplasările în teritoriu abia la sfârșitul 2021, deja 2022. Ceea ce nu am spus este că, de fapt, în cadrul echipei mobile, medicii nu prea pot să le facă tratamente foarte complicate decât niște carii mici, să sigileze fisurile și să le facă o igienizarea danturii. Dar și aceste procedee sunt foarte importante pentru a avea o dantură frumoasă și unii copii niciodată nu au mers la o igienizare a danturii și asta este pentru prima dată prin intermediul acestei echipe mobile.
A fost Silvia Rotaru. Cât de eficient este combătută corupția de către actuala guvernare a Partidului Acțiune și Solidaritate? Este tema ultimului episod al podcastului În Esență și întrebarea pusă de colegul nostru Eugen Rușciuc, expertei anticorupție Mariana Calugin.
Sărăcia și corupția, două fenomene care merg mână în mână în Republica Moldova, se numără printre primele în topul lucrurilor care îi îngrijorează cel mai mult pe moldoveni, potrivit sondajelor de la Chișinău. Chiar dacă Republica Moldova a ajuns la jumătatea indicelui global al percepției corupției, mai rămân multe de realizat în sensul eliminării flagelului. Actuala guvernare PAS a venit la putere îmbrățișând mesaje anticorupție puternice. Acum 3 ani, Maia Sandu a câștigat alegerile prezidențiale pe acest val.
Corupția mare este problema principală și din cauza corupției suntem săraci, din cauza corupției avem migrație, pleacă cetățenii noștri de acasă. Lupta împotriva corupției este prioritatea numărul 1 pentru mine în calitate de președinte al Republicii Moldova.
Apoi, guvernul PAS, condus de Natalia Gavriliță, la fel prometea în august 2021, în programul său Moldova vremurilor bune, lucruri mărețe în ceea ce privește eradicarea corupției.
Vom curăți instituțiile statului de oameni corupți. Vom face tot posibilul ca justiția să se curețe de grupurile de interese care vând decizii și protejează hoții. Vom ținti confiscarea averilor celor corupți.
După demisia subită a Nataliei Gavriliță în februarie 2023, noul premier Dorin Recean punea accentul pe lupta cu marea corupție.
Există o așteptare foarte și foarte mare a societății din ceea ce privește lupta cu corupția. Corupția mare trebuie pedepsită, banii trebuie readuși înapoi.
Guvernarea PAS spune că va continua cu hotărâre lupta cu corupția, dar cum și cât de eficientă este această luptă? Discutăm pe această temă cu Mariana Calugin, expert anticorupție de la Chișinău. Eu sunt Eugen Rușciuc și ascultați În Esență, un podcast produs de Europa Liberă, în care încercăm să explicăm în fiecare zi de joi fenomenele, subiectele sociale, economice și politice curente din Republica Moldova. Mariana Calugin, bine ați venit la Europa Liberă.
Bine v-am găsit!
Dincolo de sondaje și clasamente, care e percepția dumneavoastră ca expert? Corupția e în creștere sau în scădere în Republica Moldova?
Dacă e să ne uităm la statisticile care sunt furnizate de către organele de drept, atunci cumva mai degrabă e în scădere. Mai puține infracțiuni au fost identificate în anul trecut în comparație cu anii precedenți. Dacă e să ne uităm și la sondajele de opinie, dar și studiile de referință, cum ar fi indicele de percepere a corupției, la fel este o îmbunătățire a situației.
Ultimul clasament al organizației Transparency International a plasat Republica Moldova pe locul 91 cu 39 de puncte, printre 180 de țări, aceasta fiind cea mai bună poziție din ultimii 10 ani. Pentru comparație, în 2016 Moldova se plasa pe locul 123, iar în 2021 pe locul 105 cu 30 respectiv 36 de puncte.
Deci oamenii în Republica Moldova percep autoritățile, instituțiile mai puțin coruptibile în comparație cu ceea ce a fost. Însă și asta de fapt a fost și este și va fi problema de bază a fenomenului. Spre deosebire de alte fenomene infracționale, corupția este unul latent. Aflăm despre puținele cazuri doar atunci când organele de drept sunt sesizate și aceasta ar putea să fie doar 1%, chiar 1% foarte și foarte minor din corupția reală, cea care există. Bine, în ce măsură avem această percepere a fenomenului? Pentru că vedeți că în mod special politicienii pun accent pe acest lucru. Aici trebuie cumva să fim și să-i tratăm criticist, pentru că sloganele anticorupție totdeauna au prins bine într-o campanie electorală, pentru că corupția permite oricărui din noi să-și justifice propriile ratări. Fiți de acord. Deci nu am câștigat un concurs, nu pentru că am fost suficient de bun sau suficient de pregătit, pentru că e corupție. Nu am reușit în viață pentru că peste tot a trebuit să dau mită sau peste tot e favoritism, protecționism. Eu nici de cum nu mă încadram în aceste tipare. Iată de ce, evident, că atât declarațiile politice, mai ales în perioada preelectorală, dar și după, trebuie să fie tratate criticist, iar noi, în momentul în care ne confruntăm realmente cu acest fenomen, trebuie să ripostăm, pentru ca să dăm de înțeles serviciului public, dar nu numai, pentru că și în sectorul privat există suficientă corupție, să dăm de înțeles că nu suntem complice și nu tolerăm fenomenul.
Așadar, guvernarea PAS și-a asumat foarte multe lucruri de făcut venind la putere. Ce a reușit și ce nu a reușit guvernarea PAS pe domeniul luptei cu corupția?
Haideți că ascultătorul eu să răspundă la această întrebare. Pentru ca lupta anticorupție să fie eficientă, trebuie să existe 4 precondiții principale. 1. Să existe o viziune strategică. Guvernarea PAS nu a venit cu un document de politici publice în domeniu, ceea ce a reușit să facă pe ultima sută de metri, la sfârșit de an, anul 2021, este să extindă strategia care a fost elaborată, promovată și, în fond, încercată de a fi promovată de guvernarea împotriva căreia a luptat tocmai.
Opinia expertei anticorupție Mariana Kalugin, invitată podcastului În esență, realizat de Eugen Rușciuc, un podcast pe care îl puteți asculta integral pe internet la moldova.europalibera.org.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Atacuri cu drone în regiunea Moscovei la începutul lunii mai și, cel mai recent, în dimineața zilei de 30 mai. Incursiuni militare în regiunea Belgorod de la graniță cu Ucraina, unde miliții obscure rusești ar fi ocupat pentru câteva ore o serie de cătune. Un atac cu drone împotriva unui vas de spionaj rusesc din Marea Neagră. Toate acestea ar putea fi așa numite operațiuni de modelare a câmpului de luptă. Sunt de părere experți militari occidentali în pregătirea contraofensivei anunțate de Ucraina, relatează Ileana Giurchescu.
Potrivit mai multor experți militari occidentali, citați și de Financial Times, ar fi vorba de o strategie militară standard care are ca scop de a înșela adversarul, de a acoperi adevărata ținta unui atac major, de a-l obliga pe adversar eventual să-și retragă trupele din prima linie de pe front pentru a proteja obiective din spatele frontului. Operațiunile trucate au făcut întotdeauna parte din război, dar acum efectul lor este amplificat de rețelele sociale. Este de părere John Spencer, un fost major al armatei americane, care conduce astăzi studii de război urban la Institutul pentru Război Modern al Academiei Militare West Point din Statele Unite. Sunt operațiuni din zona gri ucraineană care obligă Rusia să cheltuiască resurse, fie că e vorba de trupe sau operațiuni de informare. Ucraina folosește rețeta Rusiei, împotriva Rusiei, mai spune Spencer, care amintește că Moscova lasă mereu de înțeles și asta insistent că ar putea lansa un atac de pe teritoriul aliatului său Belarus. Oricât de puțin probabil ar fi acest atac, simpla lui posibilitate obligă Ucraina să mențină trupe în apropierea granței nordice pentru orice eventualitate, mai spune John Spencer. Ucrainienii fac acum același lucru, distrag atenția Rusiei. Rusia a replicat mereu, intensificând atacurile cu rachete și drone asupra orașelor ucrainiene și asupra a ceea ce pretinde a fi ținte militare. Kievul a respins orice implicare și în atacul cu drone de la Moscova din 30 mai. Consilierul prezidențial Mihail Podoliak declara, potrivit agenției Reuters, evident ne place ce vedem și credem că astfel de atacuri se vor intensifica, dar, desigur, noi, adică Ucraina, nu suntem implicați direct. Rămâne întrebarea dacă aceste incidente militare sunt menite să pregătească contraofensiva anunțată de mult timp de Kiev și când ar putea începe aceasta. Într-un rar interviu acordat postului de radio BBC cu câteva zile în urmă, Oleksii Danilov, secretarul Consiliului Național pentru Securitate și Apărare al Ucrainei, declara că această contraofensivă, gândită să recucerească toate regiunile ocupate deja de Rusia, ar putea începe mâine, poimâine sau într-o săptămână. El a avertizat că guvernul Ucrainei, citez, nu își poate permite nicio greșeală, deoarece este vorba de o șansă istorică pe care nu o poate pierde. Danilov a mai confirmat că unii luptători din milițiile de mercenari Wagner se retrag între timp din orașul Bahmut, locul cele mai sângeroase bătălii a acestui război. Dar a adăugat că acestea s-ar regrupa în alte trei localități din apropiere și, citez, asta nu înseamnă că vor înceta să se mai lupte cu noi. Oleksii Danilov a declarat totodată că nu este deloc îngrijorat de informațiile că Rusia a început să amplaseze arme nucleare în Belarus, spunând, pentru noi, oricum, nu este o noutate. Ucraina plănuiește o contraofensivă de luni de zile, dar are nevoie de timp pentru a-și antrena militarii pe noile tipuri de arme pe care le primesc de la aliații occidentali, începând cu tancurile sofisticate de fabricație germană Leopard 2. Este nevoie de timp și pentru ca armele promise de aliați să fie livrate. Timp folosit de forțele ruse pentru a-și întări pozițiile, ceea ce au și făcut, mai ales în sud și est, după cum arată și o serie de fotografii din satelit. În calitate de secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Oleksii Danilov se află în centrul așa numitului cabinet de război al președintelui ucrainian Volodymyr Zelensky. În interviul cu BBC, Danilov a mai spus că forțele armate ucrainiene vor începe contraofensiva atunci când comandanții militari vor considera că putem avea cel mai bun rezultat. Ar fi ciudat, a continuat el, dacă aș da date pentru începerea acestei operațiuni sau altor operațiuni. Nu pot să fac așa ceva, suntem responsabili față de o țară întreagă și conștienți că nu avem dreptul să facem vreo greșeală, a mai spus Danilov în interviul de duminică 28 mai.
A fost Ileana Giurchescu. Rămânem în actualitatea internațională. Premierul socialist al Spaniei, Pedro Sánchez, a anunțat luni, spre surpriza generală, că devansează alegerile generale ce ar fi urmat să se țină în noiembrie sau decembrie, programându-le pentru iulie. Anunțul a venit după ce stânga spaniolă a obținut rezultate cam slabe la alegerile regionale, făcându-i pe mulți să se întrebe ce l-a apucat pe Sanchez. Majoritatea analiștilor cred că prin această terapie de șoc, el încearcă să-și disciplineze tabăra stângistă aflată în degringoladă și să atragă atenția cu un gest aproape dramatic asupra riscului ca în Spania să ajungă la putere, ca și în Italia, de pildă, extrema dreaptă. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Premierul socialist al Spaniei, Pedro Sánchez, a făcut anunțul convocării alegerilor generale anticipate la puține ore după ce forțele de dreapta, anume Partidul Popular și Mișcarea Vox, și-au mărit considerabil puterea politică la alegerile municipale și din regiunile autonome la 28 mai. Partidul Muncitoresc Socialist Spaniol al lui Sánchez a condus un guvern minoritar împreună cu formațiunea Podemos din 2019, dar disputele interne din coaliție s-au acutizat în ultima vreme. Conducerea Podemos se află și într-un conflict separat cu vicepremiera Yolanda Díaz, care și-a înființat propria mișcare politică de stânga, Sumar. La alegerile de duminică, rezultatele cele mai slabe din tabăra stângii le-au obținut nu socialiștii, ci tocmai mișcarea Podemos. Ernesto Pascual, cercetător în științe politice din Barcelona, a afirmat pentru Associated Press că premierul vrea să forțeze mâna grupărilor care au o performanță slabă și se ceartă în stânga partidului său pentru a clarifica cine are capacitatea și dorința de a guverna țara. Pedro Sánchez are nevoie de o coaliție la stânga sa care să fie unită. Așadar, ceea ce face el este să prevină confruntarea dintre Podemos și Sumar, a spus Pascual. El le spune stângiștilor, uitați-vă, acestea sunt rezultatele electorale, ori vă uniți, ori va fi dezastru. Ziarul spaniol de centru stânga El País notează într-un editorial marți că premierul Sánchez a luat luni dimineață decizia cea mai riscantă dintre toate pe care le putea lua, pentru a limita eșecul electoral al partidului său socialist la alegerile municipale. Dizolvarea Parlamentului și convocarea fulminantă a alegerilor la 23 iulie, cum o numește El País, a fost explicată de premier prin nevoia de a clarifica dacă guvernul mai are majoritatea socială care i-a dat puterea sau dacă acea majoritate socială a dispărut. Este o măsură de igienă democratică să cer cetățenilor să se pronunțe când se produce o degringoladă așa de generală ca cea suferită de socialiști, opinează El País. Partidul Podemos, aflat în centrul turbulențelor actuale, a fost fondat de precursorul mișcării de protest Occupy din Spania și a fost condus inițial de profesorul universitar Pablo Iglesias. Atacând politicile de austeritate impuse în vremea crizei financiare din 2008, Podemos a promis politici inspirate din activismul de stânga tradițional și a devenit o forță națională. După ce s-au alăturat guvernului de coaliție în 2019, alături de socialiști, scrie AP, cei din Podemos s-au concentrat însă pe probleme precum identitatea de gen și drepturile LGBT. Acestea sunt valori pe care electoratul tradițional al socialiștilor nu le pricepe, crede analistul Pascual din Barcelona. Alegătorii socialiști înțeleg probleme precum salariul minim și inflația. Mai mult, stilul combativ al partidului Podemos a dus la confruntări furioase cu PP și Vox în Parlament. Iglesias a părăsit oficial politica în 2021, dar unii cred că tot el trage sforile, mai ales în negocierile cu Sumar pentru un eventual pact electoral. Sandra León, cercetătoare în științe politice la Madrid, crede că premierul Sánchez a calculat că merită să evite costurile divizării interne în guvern până în decembrie. Cu toate acestea, există câteva complicații inerente în legătură cu noua dată a alegerilor. Un scrutin la sfârșitul lui iulie este fără precedent într-o țară din sudul Europei, cum e Spania, când multă lume va fi în vacanță, departe de adresa de vot înregistrată și când partidele politice se vor afla în toiul negocierilor alianțelor generate de alegerile locale de la 28 mai. Guvernul Spaniei va trebui de asemenea să se ocupe de preluarea președinției rotative a Uniunii Europene la 1 iulie și de negocierile cu Marea Britanie pentru un acord post-Brexit privind enclava britanică Gibraltar.
A fost Mircea Țicudean. Programul pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Președintele rus Vladimir Putin a comentat atacul cu drone asupra Moscovei, spunând că acesta ar fi fost un răspuns al Kievului la un atac rusesc asupra sediului serviciilor de informații militare din Ucraina. Kievul neagă faptul că a lansat atacul din 30 mai asupra Moscovei. Este pentru prima dată când Moscova susține că a atacat sediul Direcției Principale de Informații a Ministerului Ucrainean al Apărării în urmă cu câteva zile, deși Kievul nu a raportat un astfel de atac. Putin a calificat atacul cu drone asupra Moscovei din 30 mai drept unul terorist, acuzând Kievul că a atacat în mod deliberat ținte civile. Ministerul rus al apărării declarase anterior că cele trei drone care au lovit clădiri rezidențiale din Moscova au fost doborâte de sisteme de apărare radioelectronice, sugerând că loviturile lor asupra locuințelor ar putea fi accidentale. Putin a declarat că loviturile asupra Moscovei au determinat Rusia, citez, să ia măsuri în oglindă, care ar fi acestea, el nu a precizat. Ucraina spune că armata rusă a atacat Kievul de cel puțin 17 ori, numai în această lună. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.